días, señores e señoras. Somos Sara, Miguel, Carlota, Noa e Mohamed. Hoxe vamos vos falar dos ecosistemas terrestres e acuáticos. Os terrestres son zonas polares, pradarías, bosques e desertos. Agora, Miguel, Sara e Mohamed van vos falar dos ecosistemas terrestres.
Eu son Moja e vou vos falar das zonas polares. As zonas polares non teñen vexetación, pois están cubertas do xeo todo o ano. No norte hai osos polares, monsas, e no sur hai pingüins. Miguel, de que nos vas a falar?
Vou vos falar dos bosques. Neles predominan as árbores. Hai dous tipos. O Atlántico e o Mediterráneo. O Atlántico está formado por árbores de folla caduca, como os carballos. Nel viven animais como o oso pardo. O bosque mediterráneo está formado por árbores de folla perenne, como as aciñeiras. Nel viven animais como o lince ibérico. Sara, ti que vas explicar?
Eu vou vos explicar as pradarías e os desertos. Nas pradarías predominan as ervas. A máis coñecida é a sabana africana. Nela viven herbívoros como cebras e carníveros que os cazan como leóns. Nos desertos hai moi pouca auga, polo que a vexetación é escasa. Só arbustos e algunhas ervas. A fauna está formada sobre todo por réptiles e outros animais, como o raposo do deserto. Noé e Carlota, falamos dos ecosistemas acuáticos.
Os ecosistemas mariños. As súas augas son salgadas e están en movimento debido a ondada. Hai dous tipos, as costas e o mar aberto. As costas son zonas pouco profundas que reciben moita luz. Hai algas e algunhas plantas que son base de cadeas alimentarias. O mar aberto comprende as zonas profundas en que a luz non chega ao fondo. Os produtores son algas microscópicas que viven preto da superficie. Carlota, ti vas falar dos ecosistemas de auga doce?
Claro que sí. A auga contén pouca cantidade de sales, que son os ríos e as lagoas e os lagos. Os lagos e as lagoas. A auga ten pouco movimento, polo que crecen plantas acuáticas en zonas pouco profundas. E os ríos, a auga está en movimento. As zonas máis lentas parecense as lagoas, pero máis rápidas. Apenas hai vexetación.
Eu quero saber máis cousas. Carlota, ti sabes algo máis?
Claro que sei. Sabías que a temperatura media dos océanos de 2 grados Celsius?
Grazas a todos e a todas por escoitarnos. Vémonos pronto e adeus.